Вие слушате запис от пресконференция на партия Нова алтернатива на тема «Кой има интерес от състаряването на армията и демотивацията на младите военни? Какви са уловките в промените за пенсиониране на военните? Кой е във финансова криза? Българският данъкоплатец или управляващият кабинет, която се проведе на 8 октомври?»
Национална сигурност и така нататък. Още повече, че обществото трябва да знае, че пенсионната вноска на тези, които имат ранно пенсиониране, е 12% по втори стълб на пенсионното осигуряване, докато на трета категория е 5%, т.е. 7% разлика. И именно за това те се пенсионират по-рано, защото преди това са им направени вноските. Естествено всички ще кажат, да, ама държавата ги внася, държавата ги внася, защото тя смята, че трябва да стимулира военната професия. В днешното си интервю пред една от телевизиите, сегашният министър на отбраната спомена, че го интересуват само моите дела. Аз съм изключително притеснен от това, че министъра на отбраната, вместо да занимава с управление на политиките в отбраната, на управление на Министерство на отбраната, се изявява като прокурор и обвинява. Само аз до сега не съм се изявявал като прокурор. По всички дела, които съм бил обвинен, съм оправдан. Последното дело, което има утре заседание, заповядайте журналисти и всички да слушат дали има такова дело. МО срещу мене няма дела. По-скоро тази мисъл ме навежда ние да сезираме някои контролни органи, като прокуратурата, на първо място за това, че комисията по дискриминация ще бъде сезирана за това, че министъра смята, че войника не трябва да се пенсионира.
Където са нарушени основни човешки права и е нарисена в картата на Европа. Също така, ние смятаме да сезираме прокуратурата за това, че министъра на отбраната харчи пари от фонд работна заплата за плащане на вертолетите, което всички сте запознати миналата година, преди нова година, той го заяви, лично ще се го направи. Силно сме притеснени от много други неадекватни действия в Министерство на отбраната, като това, че примерно ще бъде отпускът от работни ще бъде стане календарни и министъра на отбраната съветва да се нарушава закона, като се взима отпуска от понеделник до петък. И следва въпроса събота и неделя военнослужащи на работа ли или не. Силно сме притеснени от това, че се настроят младите срещу старите офицери. Притеснени сме, че министъра казва, офицерите не са лицето на армията и питам аз, а кой е лицето на армията? Силно сме притеснени от това, че има указания за профилактика на самоубийствата, където всеки военнослужащ се подписва и декларира, че няма се самоубива. Представяте ли за какъв бюрократизъм става въпрос в Министерство на отбраната? Благодаря.
Разбира се, не бива да се подценява и темата с бюджета, проект 2013 в частта с Министерство на отбраната, МВР и всички останали категории лица, които се пенсионират при условията на член 69 от Кодекса за социално осигуряване, т.е. така нареченото ранно пенсиониране. Според нас е пълна заблуда това, че се увеличават бюджетите на тези ведомства и че това по някакъв начин ще бъде отразено върху възнагражденията на военнослужащите, защото на практика това са едни осигурителни вноски, които държавата прехвърля от единия джоб в другия и реално увеличение на бюджета няма. Сред нас е експерта по бюджета, госпожа Бачева, която ще ви говори в числа.
Здравейте! И тъй като числата са суха материя за всички нас, аз съм подготвила във вашите материали, ще видите, справка по бюджета на Министерството на отбраната по години. Опитала съм се да дам и диаграми и ще разясна материала, който е пред вас. Преди да започна обаче, искам да ви обърна внимание на една изключително известна българска мъдрост, която гласи: когато фактите говорят и боговете мълчат. През последните години бюджета на Министерство на отбраната непрекъснато намалява, Както виждате от справките, през 2009 година бюджетът беше в размер на 1 милиард 465 милиона лева, което представляваше 2% от брутния вътрешен продукт за страната. През 2010 намалява в размер на 891 милион лева, 2011 991 милион лева, 2012 981 милион лева и искам да ви обърна внимание, че през 2013 също се запазва тази сума от 981 милион лева, като се предвижда увеличение от 72 милиона лева за осигурителната вноска за фонд пенсии на военнослужащите, която осигурителна вноска специално за военнослужащите и всичките, които каза Камелия по член 69 от Кодекса за социално осигуряване, ще бъде завишена с 20%. Но към настоящия момент факт промяна на Кодекса за социално осигуряване за 2013 година няма. Така че бюджетът за 2013 в размер на 1 милиард 53 милиона лева е същият бюджет от 2012 година с 72 милиона лева завишен за допълнителната осигурителна вноска, която се предвижда. Ако трябва да сравним бюджетът през 2012 спрямо бюджетът за 2009 година, намалението се отразява в 33%, което според мен е изключително голяма сума. Не може бюджет на Министерството на отбраната, което изпълнява функции на НАТО и Европейски съюз, да има толкова ограничени финансови средства. Това е абсурд. Искам да ви обърна внимание на следващите диаграми, в които сме заложили таблици и цифри за числеността на администрацията в Министерството на отбраната през същите тези години. През 2009 година числеността на Министерство на отбраната на администрацията е 1432 човека. През 2010 тя намалява на 980, през 2011 на 796 души, което представлява намаление с 44%. Съгласно утвърдените и разходвани бюджети в същите периоди, средствата, които са заложени за разходи за персонал, не са намалени. Напротив, те са постоянна величина. И аз тук бих задала въпроса, къде отива икономията от фонд работна заплата за намалението на числеността на персонала?
Тук може би трябва да се спомене, че с намалението на 636 човека в администрацията, видимата администрация в Министерство на отбраната, в същото време под шапката на щаба на отбраната са разкрити нови структури, които са увеличили администрацията с 2000 души. И оттам идва въпроса защо не се повишава заплатите на военнослужащите. Още повече, това увеличение, което може би сега ще бъде направено от Министерство на отбраната, то е заложено още през 2009 година в Закона за отбраната и въоръжените сили. И там е предвидено за войниците да бъде увеличена заплата с 35%, за сержантския състав с 25%. Може би ние ще задаваме непрекъснато въпроси, къде са парите? И сега пак задавам същия въпрос. Къде са парите? Защо? Ако сега бъде увеличена заплатата от фонд работна заплата на Министерството, то тогава предишните 3 години защо не е била увеличена и къде са отишли парите? То е ясно да се плащат кугарите, което е естествено законно нарушение.
И във връзка с въпроса на господин Цонев, къде са парите, аз ще ви дам един пример как липсва последователност при вземане на решения, свързани с разпределение на финансов ресурс. В края на миналата година министъра на отбраната издава заповед, в която се казва, че от икономиите от фонд работна заплата ще бъде изплатено на военнослужащите и служителите в администрацията на Министерство на отбраната така нареченото допълнително материално стимулиране. След няколко дни, с друга заповед, тази заповед е отменена, защото тези средства са пренасочени за изплащане на хеликоптерите «Пантер». Тоест, поемат се капиталови разходи с икономии от фонд работна заплата. В същото време обаче същите тези военни летателни средства се използват от министър-председателя и от неговите министри за най-различни пътувания. Това е един пример как липсва последователност, как в рамките на няколко дни Коренно се променя едно решение. Издават се две взаимно изключващи се заповеди. Много примери можем да ви изложим в подкрепа на тези наши твърдения. И един такъв пример, господин Одрински ще ви запозная с него.
Здравейте. Отново ще повторя, че ние смятаме, че няма никаква прозрачност за това как се разходват средствата от бюджета. Конкретен пример. Ние зададохме въпрос към Националната служба за охрана. Колко струва годишната охрана на даден министър? Няма значение кой е министър, това не е тема на сегашния разговор. Отговорът беше уникален, че такава информация за средствата не се води и не се съхранява. А дори да се води, тя ще да бъде държавна тайна. Не може средства от бюджета да бъде държавна тайна. Може да бъде как се охраняват чисто технически подробности, хора, маршрути, но не и как се разходят бюджетите. По този начин ние останахме безкрайно удивени и задавахме същия въпрос на президента на Република България, тъй като Национална служба за охрана е на негово подчинение. Надяваме се поне оттам да получим отговор на този наш въпрос.
Нашия въпрос към президента беше: знае ли президента, че в подчинената му служба, Национална служба за охрана, не се води счетоводство? Естествено, в нашето питане към президента не можехме да зададем и въпроса: знае ли президента, че в НСО има шамани, които предвиждат кой документ в бъдещето, когато бъде създаден, какъв гриф на секретно ще има?
Това е доста показателен пример за липсата на прозрачност, за начина, по който се управлява държавата ни. Ние ще използваме възможностите, които дава закона за достъп до обществена информация, да отправяме запитвания до най-различни институции. Получавайки отговори, ние ще ги изнасяме в обществото и ще правим публична тази информация. Но ето, този пример, с който ви запознахме, е само един. Ние сме отправили множество запитвания и ще ви запознаваме постоянно и непрекъснато, за да видят всички за какъв хаос става въпрос. Ясно е, че липсва прозрачност. Ние ще продължим да я търсим. Ние сме хора, които не можем да се примирим с случващото се в обществото и не можем да се примирим с начина и методите, по които се вземат решения, които засягат нас, вас, всички, които живеем в тази държава. За съжаление, участието в вземането на решение в държавата ни може да стане единствено чрез политическа партия, която да участва в управлението или поне да е някакъв фактор при вземане на решението, което беше и мотива да се учреди партия Нова алтернатива. Ние ще предложим и ще работим за справедливост, за прозрачност, за надежност и предвидимост на всички решения, за свободен достъп до пазара на труда. Изключително ще обърнем внимание на развитието на нацията, на качеството и културата на управление, на спокойна среда, която да бъде осигурена за бизнеса, защото бизнеса не работи. И във връзка с това, в проекта на бюджет 2013 е заложен сравнително висок ръст на приходите и не е ясно откъде се очаква той от данъци и осигурителни вноски, след като безработицата е голяма. Всички тези въпроси, които непрекъснато възникват, ние ще търсим техните отговори и ще ги обсъждаме публично с вас и с всички, които проявяват интерес и се вълнуват от това, което се случва в собствената ни държава. Благодаря ви за вниманието. Сега очакваме вашите въпроси към нас, като ви моля, преди да бъдат зададени, да се представите.
Добър ден, на Радио К2, Анелия Торбова. Състояние ли е българската армия да осъществява задълженията си по Конституция? И още нещо. Това, че съществуването на армията няма пряко финансово отношение към определен кръг от хора, ли е причината за нейното състояние? Благодаря.
Аз съм убеден, че българската армия разполага с възможности. Тя е боеготова. Може да изпълнява всички свои задължения при различни кризисни ситуации. Истината е, че в момента правителство се опитва да противопостави няколко групи от хора на друга. Такива примери има много, когато се противопоставяха пенсионерите на студентите, противопоставяха се лекарите на учителите и така нататък. Българската армия има за цел да изпълнява своята функция по националната сигурност, защита на териториалната ни цялост и всякакви действия или бездействия по отношение на българската армия в момент, когато на няколко стотин километра от нас има бойни действия, биха били опасни. Основният проблем, който съществува, е силната демотивация на личния състав в българската армия, който се чувства притеснен, а оттам, директно ви казвам, се намалява и бойната готовност и тя е поставена под съмнение. Военнослужащите са хора с ограничени граждански права. Те трябва да получат някаква компенсация за това, че имат ниска заплата, ограничени права, нямат право членуват в политически партии, нямат право да стъчкуват, местат се непрекъснато, страдат техните семейства, техните деца. Не случайно, когато ние бяхме, този екип бяхме в Министерството на отбраната, направихме една социална програма, която да мотивира военнослужащите да служат до края на службата си в армията, а не и премахнахме тогавашната договорна система, която между прочим отново я върнаха. Премахнаха цялата 10-та глава социална политика в Закона за отбраната и въоръжените сили. Между прочим, ако се загледате в Закона за отбраната и въоръжените сили, параграф 44 от допълнителните разпореди, има задължение да бъде създаден военен пенсионен фонд. Ако този фонд беше създаден сега нямаше да се поставят въпроса за пенсиите, увеличаването на годините. За 72 милиона, които говорихме преди малко, те са само увеличение на пенсионните вноски. Не се увеличава бюджет. Просто счетоводна аритметика, едни пари да минат през Министерството на отбраната и да отидат в Националния осигурителен институт. Това е истината.
Благодаря ви. Други въпроси?
Господин Цонев, вие бяхте министър. Имам предвид, сегашният министър Ани Ангелов каза, че генерал Стойков издал разпореждане от часовете за налет на летците да се заделя резерв за превозване на тримата първи в държавата. Вие тогава бяхте министър, когато генерал Стойков беше началник на генерал щаб. Има ли наистина такива указания? И ако има, защо не са отменени от сегашния? И втория въпрос е, наистина ли смятате да дадете военния закон на комисията по дискриминация?
Такива указания от предишния началник на генералния щаб съм убеден, че не е имало, тъй като часовете за бойна подготовка се планират и в планировката на летателните полети в никакъв случай не се планират VIP полети, те се планират бойни полети. И тук може би трябва да споменем, че оправданието на сегашния министър на отбраната, че по този начин, когато возят министър-председателя, летците добиват летателни часове, е изключително подвеждащо. Защо? Има една малка подробност. Когато се водят представителите на правителството, самолетите и вертолетите се управляват от командира или заместник командира на поделението, т.е. от най-подготвените летци. Летейки с правителствените мъже, те изяждат часовете по бойна подготовка на останалите летци. Също така мога да спомена, че изключително неадекватно твърдението на министър на отбрана, че с полета с вертолета излиза по-ефтин от ескорта на министър-председателя. Всички журналисти, вие сте присъствали на такива мероприятия, знаете, че ескорта пътува по земята, допълнително са разходите на вертолета. На втори ви въпрос, отговорът е да, ние имаме намерение да сезираме комисията по дискриминация за това, че войнишкия състав е дискриминиран, за това, че не може да завърши да пенсионира, да се завърши своята професия и се пенсионира като професионален войник. Повод за това ни даде днешното изказване на министъра на отбраната.
И ако ми позволите, само ще допълня отговора на господин Цонев във връзка с вашия въпрос, че това, че се въвежда пенсионна възраст само за военнослужащите, а не и за останалите категории лица, които попадат под разпоредбата на член 69 от Кодекса за социално осигуряване, се яви дискриминация.
защото те в момента са под един режим. Други въпроси? Ако нямате въпроси, да приключваме. Благодаря ви още веднъж и пожелаваме приятен ден на всички.
Вие слушахте запис от пресконференция на партия Нова алтернатива на тема «Кой има интерес от състаряването на армията и демотивацията на младите военни? Какви са уловките в промените за пенсиониране на военните? Кой е във финансова криза? Българският данъкоплатец или управляващият кабинет, която се проведе на 8 октомври?»